Oromiyaa keessatti ka'ee walqabatee an hidhaman hooggantoonni paartii Kongressii Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo Finfinneetti argamu keessa jiran tibba kana nyaata lagachuudhaan mormii dhiheeffachaa jiran. Obbo Mulaatu Gammachuu itti aanaa dura ta'aa Kongressii Federaalaa Oromooti. Obbo Mulaatu, miseensonni paartii keessanii jechuun an Kongressii Federaalaa Oromoo akkaataa itti himataman, akkaataa mana hidhaatti itti qabamanii fi dhimmoota adda addaa laalchisee mormii qabna jechuudhaan mana hidhaatti nyaata lagatanii harri guyyaa 9ffaa isaaniiti. Tibba kana gaatis dhaqxee gaafachuu kee dhageenyarraa haalli jiru maal fakkaata?
Har'a guyyaa 9ffaa isaaniiti. Dheengadda gaafa facaasaati kan naqee argee hojje 2ffaadha. Nyaata hamma ammaatti nyaatiin jiru. Qaamni isaanii baay'ee dadhabeera. Baay'ee gaddinee manni sirreessaadha. Gaaffii isaan gaafatan gaaffii manuma sirreessaa sana keessatti dhumuu kan danda'uudha. Garuu xiiqii qabeenyaan kan ta'e innis hin jettan hin ta'u jechuudhaan hamma kana rakkisaa jiru. Kan isaan gaafatan immoo gaaffiin isaanii gaaffii mirgaati. Abbaan amantii, maatiin, hiriyoonni dhaqanii hin gaafatu jedha seerri biyya kanaadha. Garuu isaan sa'aatii ganama sa'aatii warri kaan ganama sa'aatii 2 qabee hamma sa'aatii 5 walakkaatti. Sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 qabee hamma sa'aatii 10 gaafatamu. Isaan kun garuu sa'aatii 6 walakkaadha hamma sa'aatii 7 gaafatamu. Kana nuyi sirreessaadha gaaffiin tokko an ture. Manni murtii fi manni sirreessaadha afaanuma tokko haasa'u.
Amma akkasin jettanitti manni murtii hiikoon goone iyyata isaanii sanii akka isaan barbaadanitti deebiin deebisne. Amma immoo mormaati jiranii guyyaa 9 kana keessatti wanni jijjiirame jira?
Wanti jijjiirame yoo karaa sana hin jiru amma dadhabaniiru. Har'a akkani maatii irraa egaa amma har'a nanne maatiin akkanatti manitti namni sadanuun isaanii baqqalee fi dajanee fi gurmeessaan oorradiin argamuu hin dandeenye addisu bullaalaa bichaatu. Argame obboleettii isaati arguu danda'e.
Odeeffannoo argachuun ulfaata akkuma jettan maatiin yeroo hunda arguu eega hin dandeenye. Amma har'a obboleettii addisuutu argee yeroo jettan haala jiru ishiin akkamitti isin ibsite addisuun qofti yeroo dhufu haalli jara kaanii achuma mana hidhaa jiranii dhukkubsatanii jiran moo gargaarsa argatan jira nyaachuu jalqabaniiru maal keessa jiran?
Gulukoosii bichaa kennamaa fi jedhe inni ofiisaatii kan inni bahee gulukoosii bichaa kennamaa fi isaan ciisaniiru ka'uu hin dandeenye jedhe arguu hin dandeenye jedha kaleessa. Akka abukaattoon naqee isaan hubatu goonee turre kaleessa ganamaa gaafa dhaqanii jedhan akkanutti mametti abukaattoon immoo achi ga'ee jedhu isaan dhufanis dubbisuu waan hin dandeenyee fi amma isaaniin arguu hin dandeessu ittiin jedhan. Nuujjiniin immoo kan waan ta'e abukaattoon akka inni kaleessa ganama dhufu wajjiniin haasofnee akka haasofsiisuun isaan gubbaa jiru ittiin bnee turre. Booddee yommuu maatiin dhaqanii gaafatan abukaattoon nuyi hin dubbifnu hin jenne abukaattoo keenya attamitti dubbisuu dinnaa. Isaan tunu dhiyeessu dide isaan alatti maal jedhu itti dhaqanii isaan roba'uu hin barbaadanii akka inni abukaattoo ta'e waan baranii fi abukaattootti dhiyeessuu hin barbaanne rakkisaadha. Waan seeraan waan kana jettee difeendii gootee jiraattu miti inni kanas hin jechuu danda'amu hin jiru.
Gulukoosii irraa fudhachaa jiraatan gulukoosii kana eeyyama isaaniitiin fudhachuu barbaadaniiti.
Maaltu beeka isaan yommuu isaan dadhabanee dhadheega akka lubbuun isaanii hin dabarreef gulukoosii kennan taa hin beeknu. Namni guyyaa 9 utuu midhaan hin nyaatiin taa'u hin danda'u. Amma gaasaan jiruu fi hin jiran isaaniin mayyuu baay'ee gaaffii guddaa nutti ta'eera.
Akka dhaabatti isin maalitti jirtan? Maal inni hiikoon kanaa jettanii maal irratti hojjechaa jirtan?
Iyyaa jirra. Tokko namni waa'ee qaama namaaf kan irratti hojjetan biyya lafaa kana gubbaa warri jiran kan irratti qoodanuu fudhadhaa inni irraa. Fannoo diimaanis kana kalee akka inni nuyi ilaalu iyyaa jirra.
Iyyata galchitanii?
Kan gaafannan gaafachaa jirra. Isaan immoo maal nuun jedhu jarri kuni beellamaan waan murtiin ittiin kennamnee fi nuyi warra murtiin ittiin kennamin dannee gaafachuu hin dandeenyu mootummaan nuun eeyyamu jedhan.
Seerri akkasii nama murtiin kennameef qofa fannoo diimaan ilaaluu danda'u.
Akka nuun jedhani kan nuyi ilaaluu dandeenyu kan nanneen nuyi to'annu warra murtii argatanii mana sirreessaa warra jiran bichaadha malee. Isaa alaa nuyi kana dandeenye gaafachuu hin dandeenyu nuun jedhanii qaama hundumaa akka inni baru gochaa jirra. Mootummaan kana yeroo hundumaa itti deddeebine mootummaan akka kana irratti jara kana lubbuu isaanii yoo darbee jedhe lubbuun isaanii yoo garmalee ba'e baay'ee gaddina gadda guddaa keessa jirra. Yeroo ammaa kana keessa baay'ifnee gaddina sabi Oromoo kana irratti waan ta'u akka godhuufi. Kana nama gaafanna hundumaa Oromoo kan ta'a hundumtuu kana irratti akka inni qooda fudhatudha. Nuyi waan goonu hin qabnu amma nuyi lakkoofsi keenya xinnoodha. Warri biyyoo biroo keessa jirru isaan nu biraatti hidhamaniiru. Olbaanaa leellisaa qaallitti itti hidhamee jira. Innis akkasuma dhukkubsatee dhukkuba guddaa dhukkubsatee amma ammaatti wallaansa gaarii hin arganne. Namichi kun baay'ee dhukkubsateera. Achi keessaa bahee wallaansa iddootti argatu gochuudhaaf hin dadhabamee humna keenyaa ol ta'ee yoo inni darbeedhe lubbuun isaa yoo darbeedhe baay'ee gaddina.
Dhihootti carraa isaa laaluu argattaniittu?
Argina irra dhaan isaa qaamni isaa hundumtuu akka hin taane ta'eera. Baay'ee dhaan itti dhidhii ta'eera. Wallaansa iddoo gara biraa barbaada. Achi keessaa bahuu hin dandeenye bahee wallaansa argachuudhaaf gaafataa jira maatiin.
Karaa biraatiin torban lamaan sadeen darbe kana keessa Oromiyaa naannoo adda addaa keessa mormiitu jira. Mormii bakka adda addaatti ta'e kana laalchisee akka dhaabatte odeeffannoon qabdan hoo jiraate.
Oromiyaa keessatti yoo fudhatte lixa Arsii rakkina guddaa ture. Lixa Harargee Baha Harargee rakkina guddaatu jira. Ammas immoo lixa Wallaggaas rakkinatu jira. Lixa Shawaa keessatti akkuma beektan rakkina adda addaatu jira. Iddoo hundumaatti ummati keenya qabsoo guddaarra jira. Karaa nagaatiin itti du'ee itti rukutamee dhiigisaa itti dhangala'ee karaa hundumaa karaa nagaatiin mirgasaa eessifachuudhaaf carraaqaa jira.
Obbo Mulaatu Gammachuu itti aanaa dura taa'aa Kongirasii Federaalaa Oromoo waa'ee miseensota paartii keessanii mana hidhaa jiran akkasumas haala Oromiyaa laachisee ibsa naa kennitaniif galatooma.